Srpski zvuci. Emisija kojom obnavljamo sećanje na naše muzičko nasleđe.
Poštovani slušalci, dobar dan. U današnjoj emisiji Srpski zvuci prisjećamo se Josipa Slavenskog, punim imenom Josipa Štolcera Slavenskog. Ovaj kompozitor rođen je u Čakovecu 11. maja 1896. godine, a umro je u Beogradu 30. novembra 1955. Bio je poznati srpski kompozitor. Najstariji sin u porodici Josipa Štolcera, rođenog u Zlataru, i od majke Julije, rođene Novak. Josip Slavenski studirao je muziku u Budimpešti i Beču. Nakon kraćeg boravka u Zagrebu od 1924. godine, radi u Beogradu najpre kao srednjoškolski nastavnik, a posle Drugog svetskog rata kao profesor kompozicije na Muzičkoj akademiji u Beogradu. Težio je ka nacionalnim izrazima, pa je uspešno združivao elemente narodnog folklora pojedinih balkanskih naroda sa muzičkom tehnikom već poznatom u Evropi. Najvažnija dela koja se vežu za njegov rad jesu Balkanofonija za orkestar, Simfonija Orijenta za hor i orkestar, Pesme moje majke za glas i kudački orkestar, a pisao je i sonate za violinu i klavir. A mi ćemo, dragi naši slušalci, za sam početak naše emisije slušati njegovu kompoziciju Himna radu.
Thank you.
Prvi kontakt sa muzikom Josip Slavenski je imao u rodnom gradu još kao dete, slušajući međumurske pesme svoje majke. Građansku školu i ispit za pekarsko kalfu završio je u Čakovcu, a prvo muzičko obrazovanje dobio u Varaždinu kod Stohra i Simona. Posle neuspelog pokušaja da se upiše u muzičku školu Hrvatskog glazbenog zavoda i borbe sa samim sobom i ocem koji je želao da mu sin nastavi pekarski zanat, uspeva da nagovori roditelje da mu odobre studije muzike i odlazi u Budimpeštu gde kod Zoltana Kodalja studira kompoziciju. U Budimpešti u to vreme Bartok započinje intenzivno istraživanje muzičkog folklora, što na Slavenskovu predispoziciju i te kako ostavlja dubokog traga. Posle dvogodišnjeg vojevanja na rumunskim i mađarskim frontovima i prvih kompozitorskih uspeha, Josip Slavenski odlazi u Prag kod Višeslava Novaka, Dvoršakovog učenika, čehoslovačkog kompozitora i pedagoga, profesora na Državnom konzervatorijumu u majstorskoj školi, jednoj od najuglednijih muzičkih institucija Evrope, i nastavlja usavršavanje iz kompozicije. Iz Praga on odlazi u Pariz na usavršavanje, potom se vraća u Zagreb i 1923. 24. godine predaje na srednjoj školi muzičke akademije. Posle nepunih godinu dana seli se u Beograd, gde prvo postaje nastavnik na privatnoj muzičkoj školi, danas muzička škola Mokranjac, a po osnivanju muzičke akademije u Beogradu 1937. godine postaje nastavnik na srednjoj muzičkoj školi pri muzičkoj akademiji. Tadašnja muzička škola danas nosi njegovo ime. Posle Drugog svetskog rata sve do svoje smrti bio je profesor na muzičkoj akademiji gde je predavao kompoziciju. Josip Slavenski nije bio strog učitelj, a priori je bio ubeđen da svaki od njegovog učenika ma iz koje sredine dolazio ima isti izglede da uđe u svet muzike. On se nije žurio da mlade ljude ocenjuje prema njihovim koracima samo na osnovu predispozicija i talenta. Ispoljavao je silno strpljenje i podjednaku ljubav prema svim učenicima, čak i onda kada bi se pokazalo da neki od njih nemaju sve osnovne kvalitete koje muzička umetnost traži. On se požrtvovano borio za njih i baš je njima posvećivao naročitu pažnju, ne gubeći nikad nadu i veru u vrednost rada. Slušamo pesme moje majke Josipa Slavenskog.
za repu, tu za lentu, za masno zemlje. Pašnik se je oženil, pepelnicu zaručil. Pepelnica zaručnica pašnika doženja. Pepelnica zaručnica pašnika doženja. Pašnik ima velike oči i duge mustače. Pepelnica sedosvica koli njega skače. Pepelnica zaručnica pašnika doženja. Pepelnica zaručnica pašnika doženja. Denes se je kibanica, sutra povrtica. Tomu vam je semu kriva stara pepelnica. Pepelnica zaručnica pašnik mladoženja. Pepelnica zaručnica pašnik mladoženja. Pepelnični hladni dnevi pašniku se tuže. Slane ribe i polenta to ti će osuže. Pepelnica zaručnica pašnik mladoženja. Pepelnica zaručnica pašnik mladoženja. Hej! Raca plava po dravi, po dravi, korku nese na glavi. Ej, hajde to leto, da nam ruži se sveto. Ej, hajde to leto, da nam ruži se sveto. Čekal punce, dok mice, dojdi k meni v gorice. Ej, hajde to leto, da nam ruži se sveto. Ej, hajde to leto, da nam ruži se sveto. Čime hoćeš ljubiti, ljubiti, ne smeš drugam hoditi. Ej, hajde to leto, da nam ružice cveto. Ej, hajde to leto, da nam ružice cveto. Rekaš sam ti predani, predani, najbolj ljubav predani. Ej, hajde to leto, da nam ružice cveto. Ej, hajde to leto, da nam ružice cveto. Ej, hajde!
Jedina orijentacija Josipa Slavenskog bila je oslonjena na široka i neispitana područja narodnog idioma, reklo bi se prevashodno Balkana i njegovog Međumurja, ali i na područja starih kultura naroda istoka. Za ovu vrstu folklora pokazivao je veliko interesovanje, što potvrđuje i jedna njegova izjava. Ja tražim podsticaj u folkloru onih naroda koje civilizacija nije iskvarila. Tu leži ona iskonska emocija koja me inspiriše. Čovjek iz naroda, zaljubljen u prirodu i ljude, Slavenski je veliki deo svog života proveo na izvorima narodnog stvaralaštva. Izučavajući folklor na način neobičajen u njegovo doba, on je otkrio najdalje i najčistije izvore narodne muzike, osluškujući ono što je u njoj prvobitno. Kad ga i nije čuo, zato što se i sam eho ugasio, opet je uspevao da pronikne u to prvobitno. On je folklorni romantičar. On je čovjek sadašnjice koji ništa ne registruje, već zaključuje. Dok se moderni kompozitori klone folklora, on od njega stvara modernu muziku i od svoje ličnosti eminentnog predstavnika naše generacije folklorita. U nastavku slušamo kompoziciju Uzo deda Šumadika. U Balkanofoniji Slavenski je obradio folklorne motive iz raznih krajeva. Po njegovim rečima, ona je postala manifestacija zvukova sa Balkana, zemlje rasne bujnosti i snage, šarenila raznovrsnosti, zemlje južnjačke veselosti, slavenskog intenzivnog misticizma, orientalne nostalgije i arhaičkih napeva. To se može reći i za njegove četiri balkanske igre za simfonijski orkestar inspirisan folklorom iz Srbije i Makedonije. Veliki efekat postiže poslednji stav nazvan Teškoto, u stvari popularno makedonsko kolo koje sa postepenom gradacijom razvija se do izliva osjećanja koje se graniče sa najvišim stupnjem oduševljenja i samo zaborava. Ali za nas od balkanofonije je mnogo interesantnija religiofonija. U religiofoniji on je obradio mnoge religije, a mi ćemo danas najpre slušati kako je predstavio pagane. Sljedeća muzička numera je iz religiofonije, ovog puta u pitanju su hrišćani.
Thank you.
Josipa Slavenskog je obiman i raznovrsan i obuhvata gotovo sve muzičke vrste izuzev opere i baleta. U nizu simfonijskih dela ističu se simfonijski epos, svite Balkanofonije i četiri balkanske igre, zatim sa Balkana, jugoslovenska svita iz Jugoslavije. Dalje simfonijska slika Nocturno, muzika za orkestar i muzika za kamerni orkestar. Prilog koncertnom žanru je violinski koncert, pored ranog, ali nedovršenog klavirskog koncerta. Obimna prasimfonija u jednom stavu, tonska vizija o postanku sveta, izgubljena je, a od heliofonije, kosmičke vizije za hor, elektronske instrumente i veliki orkestar, dovršen je samo stav haos. Posebno mesto zauzima delo muzika u prirodnom tonskom sistemu za Bozanhev enharmonium, odnosno za elektronske instrumente i timpane. Kamerna oblast je zastupljena sa tri gudačka kvarteta kvintetom, sa sela i duvačkim kvintetom, dok su tri gudačka trije u stvari aranžmani drugih kompozicija. Zatim se ističu slavenska sonata za violinu i klavir i sonata religiosa za violinu i orgulje. Od manjih violinskih kompozicija jugoslovenska pesma i igra, a od klavirskih sonata svite sa Balkana jugoslovenska svita, kao i dve sveske zbirke igre i pesme sa Balkana. Od vokalno-instrumentalnih dela na prvom mestu stoji velika kantata Simfonija Orijenta, tu još spadaju izgubljena Misa Brevi za muški hor i orgulje, kantata Mladosti, kantate Borba za Jugoslaviju i nedovršena Vladimir Ilić Lenin. Ni solo pesama uz pratnju klavira ili malog orkestra najviše se temelji na narodnim melodijama, a neke postoje u verzijama za razne horske sastave. Najistaknutiji među njima je ciklus pesme Moje majke za alt i gudački kvartet. Brojne i značajne su kompozicije za hor a kapela, delimično originalne invencije. Ružica rumena, ljubavna pesma, molitva dobrim očima nikad, romarska popevka, a delimično usko vezano uz folklor ili potpuno zasnovane na stilizaciji narodnih pesama Voda svira, Ptiček veli, Kobo tebe troštala zbirka od šest malih horova, Svatovska, Slepačka, Šaljivka, Jesenske noći, Dilbrka, Rugalica i tako dalje. Ne treba zaboraviti izvestan broj masovnih pesama od kojih su bile popularne Heroj Tito, Da nam živi, živi rad i pesma Narodne omladine. U nastavku slušamo njegovu kompoziciju Nikad. Slušali ste srpske zvuke na talasima Radija Zlatolski Srpske pravoslavne eparhije Šumadijske. U realizaciji učestvovali Slavoljub Prokić i Gordana Jocić. Zbogom!